Radio Slobodna Crna Gora.
Poštovani slušalci Radija Slobodna Crna Gora, dobar dan i dobrodošli u emisiju Zelena planeta, prvu od šest radio emisija o životnoj sredini, koje su dio projektnih aktivnosti šestomjesečnog projekta Vratimo se prirodi za zelenu budućnost, koji realizuje MVO Avlija uz podršku MVO Green Home, kroz podršku projektima organizacija civilnog društva u Crnoj Gori, u okviru projekta Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori. Cilj projekta je podizanje opšte svijesti o značaju mjera očuvanja životne sredine, održivog razvoja i energetske efikasnosti za ublažavanje klimatskih promjena, na primjeru dijela Bandžovog brda u opštini Rože, gdje će se unaprijediti kapaciteti MVO Avlija u oblasti zaštite životne sredine i riješiti ekološki problem u lokalnoj zajednici, divlje deponije na ulazu u park šumu Prezovačko brdo. Kao što je svima poznato, stanje životne sredine u Crnoj Gori se nije znatno poboljšalo unazad 30 godina, uprkos tome što je Crna Gora ekološka država, što su se vodile informativne i edukativne kampanje na državnom nivou i što se broj kontejnera višestruko povećao. Tako da su divlje deponije i dalje jedan od najvećih ekoloških problema u opštini Rože. Divlje deponije pored korita rijeka, u rijekama, pored izletišta i puteva. Najveći problem je gradska deponija u kanjonu Ibra, koja je skoro cijelo vrijeme zapaljena i dim smeta najviše vozačima Ibarske magistrale i mještanima okolnih sela, posebno Besnika. Činjenica je da je smeće svuda, od Ulcinja do Rožaja, da se stanje nije značajnije poboljšalo unazad tri decenije, da nema selektivnog odlaganja otpada, da nema primjene kaznenog zakona za zagađivače, da lokalne komunalne policije ne rade svoj posao, da lokalne vlasti ne rade na iznalaženju rješenja za probleme deponija, odnosno na formiranju regionalnih deponija i izrade rješenja za recikliranje otpada, tako da ovaj pilot projekat treba da pokaže da se problemi u lokalnim zajednicama mogu prevazići brzo i relativno jeftino ako se pronađu i primjene prava rješenja. Poznato je da s vremena na vrijeme očiste divlje deponije, smeće odgurne niz stranu ili popune udubljenja, a onda se zatrpaju zemljom. Ali problem divljih deponija nikada se nije sistemski rješavao u saradnji NVO, turistička organizacija, mjesna zajednica, komunalno preduzeće, komunalna policija, radio i televizija, građani. Zbog toga želimo da pokažemo da je moguće postići promjene u našoj lokalnoj zajednici ako se problem pravilno tretira. Također je poznato da se u rožajskom naselju Bandžovo brdo, koje je najveća mjesna zajednica u opštini, nalazi veliki broj divljih deponija, pored stadiona, niz karavanski put, pored zaobilaznice, na ulazu u park šumu, pa čak nekoliko divljih deponija ima i pored rijeke Crnja. U prvoj polovini 2019. godine komunalno preduzeće je dio smeća pored zaobilaznice uklonilo i nedugo zatim nikle su nove divlje deponije na istim lokacijama, tako da se problem dodatno usložio jer je sada neophodno izvući smeće rastrojeno niz crnsku stranu iz park šume i ukloniti nove gomile smeća za proširenje pored zaobilaznice. Podsjećamo da je od septembra 2019. godine šumski kompleks Bandžovo brdo u opštini Rože zaštićen kao park šuma kojim upravlja turistička organizacija Rože. Na samom ulazu, kao i pored zaobilaznice koja se graniči sa park šumom, kao što smo spomenuli, su brojne divlje deponije koje predstavljaju izazov za našu organizaciju i partnera na projektu turističku organizaciju Rože. Ideja je da se pokrene kampanja osvješćivanja građana u kojoj bi se uključili turistička organizacija, komunalno preduzeće, komunalna policija, radio televizija Rože, mjesna zajednica Desna obala Ibra 1, odnosno Bandžovo brdo, osnovna škola 25. maj, dvije srednje škole i NVO sektor. Plan je da se volonterskim akcijama ukloni smeće, da se dijelovi gdje se odlaže smeće poslije čišćenja zagradi, na taj način smo sigurni da bi se u tom dijelu riješio problem. Nažalost, u drugim dijelovima grada će se i dalje nepropisno odlagati otpad, ali bi se riješio problem park šume i najveće mjesne zajednice i pokazalo da je moguće promijeniti navike građana ako djeluju sve zainteresovane strane. Sa rješavanjem ovog velikog problema će se ojačati kapacitet i utjecaj MVO, jer će se prema lokalnoj skupštini ići sa prijedlogom mjera za rješavanje problema divljih deponija. A kako se u neposrednoj blizini zapravo sa park šumom graniče etno sela Jela, farme krava i koza i dva pčelinjaka, a 10 km odatle se gradi ski centar Štedin, ublažit će se problem divljih deponija koje su prva zamjerka turista, ali će se i uticati na održivi razvoj i klimatske promjene. U toku je izrada rješenja održive urbane mobilnosti za naselje Bandžovo brdo uz podršku zajednice opština Crne Gore i Njemačkog društva za međunarodnu saradnju GIZ, što uliva nadu da će se u narednom periodu raditi na dodatnom uređenju parka i pješačko-biciklističkih staza, te je neophodno riješiti problem odlaganja otpada pored stadiona, pored puteva, staza i zaobilaznice koja se graniči sa park šumom. Projektnim aktivnostima projekta Vratimo se prirodi za zelenu budućnost planiramo da mapiramo divlje deponije, anketiramo građane o ekološkim problemima i načinu rješavanja istih na teritoriji opštine Rožeje, organizujemo okrugli sto o ekološkim problemima u našoj zajednici, uklonimo divlje deponije u park šumi Brezovačko brdo, zatim poslije čišćenja smeća zagradimo dio karavanskog puta ispred zaobilaznice prema ulazu u park šumu, pripremimo i publikujemo brošuru o energetskoj efikasnosti, organizujemo dvije edukativne radionice u prirodi, zasadimo 200 sadnica koja će uticati na svijest građana o potrebi sadnje drveća za ublažavanje klimatskih promjena. Naši volonteri će biti nagrađeni sa štednim sijalicama, a pridružit ćemo 6 radio i 1 TV emisiju koje će također uticati na povećanje svijesti ciljne grupe o energetskoj efikasnosti. Projekat Zajedno za bolju klimu u Crnoj Gori finansira Evropska unija u okviru IPA programa 2016, a realizuje MVO Green Home. Sadržaj ove emisije isključivo je odgovornost nevladne organizacije Avlija i ni u kojem drugom slučaju se ne može smatrati stavom Evropske unije.
Radio Slobodna Crna Gora.